Ανοίγοντας το newsfeed σας αυτή την περίοδο, κατά πάσα πιθανότητα έχετε πέσει πάνω σε κάτι από το Baby Reindeer του Netflix. Εσείς το είδατε? Και αν ναι, το είδατε μονορούφι? Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now.
Λοιπόν, η σημερινή καλεσμένη είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει το πράσινο και του αρέσουν και τα post-it. Κατ' επέκταση, του αρέσουν τα πράσινα post-it. Κυρίες και κύριοι, η Σταυρούλα Κουλίτση.
Γεια σας. Είμαι το Green Post, ξέρεις.
Ναι.
Έτσι ξεκινάω συνήθως.
Ναι. Σωστό, ναι. Είναι λοιπόν, έχει αυτή τη σελίδα την πολύ αγαπημένη, το Green Post-it. Και μια μικρή παρένθεση πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας. Γιατί πράσινο και όχι ας πούμε μοβ ή λιλά ή... Και το μοβ και το λιλά είναι περίπου τα ίδια χρώματα.
Ναι, ναι. Αλλά μπράβο, μπορείς να τα ξεχωρίζεις. Είναι ένα πολύ καλό σκύλ αυτό τη σήμερα ημέρα.
Είμαι καλός απατεώνας. Είναι από τις λίγες αποχρώσεις που μπορώ να ξεχωρίσω.
Α, οκ. Okay.
Ναι,
άρα επέλεξες επίτηδες αυτή την απόχρωση.
Πιθανότατα ναι.
Οκ. Okay. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, επειδή όλα στη ζωή αυτή είναι τυχαία και το πράσινο είναι τυχαίο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μ' αρέσει που ξεκινάς με την τυχαιότητα, γιατί εντελώς τυχαία έπεσε ο περισσότερος κόσμος στη σειρά για την οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Το Baby Reindeer.
You say this woman's stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
There's a reason you're keeping her around, and maybe it's what she gives you.
Really manly hands, haven't you? Chiseled jawline. Should we run away together?
So you're a comedian?
Sort of.
It's not going well.
So is that a question?
Somebody hurt you, didn't they? Who was it?
Martha, can you let go of my hand now, please? Martha, please let go!
Don't you dare!
Είναι μια σειρά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου podcast. Πήγα και έψαξα το δελτίο τύπου που έστειλε το ελληνικό Netflix και πραγματικά δεν ήταν μια σειρά που προώθουσε, ξέρεις, που ήταν στις μεγάλες του παραγωγές. Δεν είναι τυχαίο ότι τη μέρα που ανέβηκε στην πλατφόρμα ανέβηκαν μαζί και άλλες 4 σειρές. Ενώ, ας πούμε, το Replay που ήταν η μεγάλη παραγωγή του Netflix για αυτό το μήνα θεωρητικά, είχε μπει μόνο του. Εγώ προσωπικά αυτή τη σειρά είχα έρθει να ηχογραφήσω εδώ podcast και εδώ αρχισυντάκτης της έντυπης έκδοσης Life, ο Τάσος Μπρακουλάκης, μου λέει να δεις, λέει, το μικρό ταρανδάκι. Ακούω εγώ Netflix, ακούω σειρά, ακούω και το μικρό ταρανδάκι, καταλαβαίνεις. Μου το πούλησε πολύ καλά ο άνθρωπος, αλλά είχε σβήσει. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Τέλος πάντων, μπαίνω κιόλας να διαβάσω μετά, βλέπω στη δεύτερη σειρά True Crime, λέω καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξανάρχομαι λοιπόν για podcast και βλέπω όλο σχεδόν το επιτελείο της LIFO να συζητάει για το Baby Reindeer και να λένε ότι το είδαμε μονορούφι σε μια βραδιά. Και η φίλη και συνάδελφος μετά, η Ιωσήφινα η Γρυβαία, μου είπε δες το. Τέλος πάντων, οπότε έκατσα και το είδα. Εσύ πώς την ανακάλυψες αυτή τη σειρά?
Αρχικά να πω ότι με όλα αυτά τα instant hits του Netflix και οποιασδήποτε πλατφόρμας, εγώ δεν τα πηγαίνω καλά. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, τα τελευταία περίπου 2 χρόνια δεν πολύ βλέπω σειρές. Οπότε ακόμη περισσότερο δεν θα δω αυτά τα ξαφνικά, ρε παιδί μου, που γίνεται χαμός και όλοι λένε πόσο φανταστικό είναι. Κάπως δεν το εμπιστεύω με αυτό το πράγμα. Οπότε, αν κάτσω να δω κάτι, θα είναι πολύ στοχευμένο που το έχω ψάξει, που το έχω σε λίστα και όλα αυτά. Και ήρθες εσύ και με ανάγκασες να δω σειρά, γιατί μου λες, έχεις δει αυτή τη σειρά? Λέω, όχι. Μου λες, εγώ πιστεύω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αυτή τη σειρά. Και λέω, οκ. Okay, αν μπορείς να συζητήσεις με έναν άνθρωπο για μια σειρά, μήπως αυτή η σειρά έχει να σου πει κάτι?
Πολύ καλά το σκέφτηκες και είναι μια σειρά όντως που έχει πάρα πολλά να συζητήσεις.
Έχει πιο πολλά από ό,τι περιμένεις ξεκινώντας να τη δεις. Και βάζω μέσα πάλι το ότι έγινε τόσο μεγάλο hit και την έβλεπες παντού, τη βλέπεις δηλαδή αυτές τις μέρες παντού. Οπότε δεν πίστευα μάλλον ότι θα έχει τόσα layers.
Και είναι μια σειρά που πραγματικά διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και το βλέπεις στις ανακοινώσεις του Netflix, τις οποίες, ξέρεις, δεν τις παίρνουμε και πολύ τις μετρητής, γιατί το Netflix ανακοινώνει τα νούμερα των προβολών του, μπορεί θεωρητικά να πει οτιδήποτε. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, αλλά ναι, ξέρεις, είναι λίγο διαφανή. Τέλος πάντων, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Netflix, την πρώτη εβδομάδα είχε γύρω στις 10 εκατομμύρια προβολές, τη δεύτερη εβδομάδα είχε 50 εκατομμύρια προβολές. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Να πούμε το εξής πριν περάσουμε στην ανάλυση της σειράς, ότι είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, ναι, αλλά πρόκειται για μυθοπλασία. Για μυθοπλασία βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Είναι μια σειρά με αρχή, μέση και τέλος. Είναι μια σειρά με δραματικές μεταπτώσεις. Είναι μια σειρά που αξιοποιεί το στοιχείο του thriller. Είναι ουσιαστικά η ιστορία ενός stand-up κωμικού του Richard Gadd, ο οποίος κάποια στιγμή στη ζωή του έπεσε θύμα stalking. Είχε δηλαδή μια stalker η οποία του έστειλε μέσα σε ένα διάστημα με λίγων ετών γύρω στα 40.000 μηνύματα. Αυτή την ιστορία και όλη την περιπέτειά του την έκανε έναν μονόλογο στον οποίο εμφανιζόταν ο ίδιος και χρησιμοποίησε πολύ μέσα για να υπάρχει διαδραστικότητα και να αφηγηθεί αυτή την ιστορία. Αυτό παίχτηκε με επιτυχία στο Εδιμβούργο, επρόκειτο να μεταφερθεί στο West End και μετά μεσολάβησε η πανδημία. Οπότε θα λέει κανείς ότι στάθηκε άτυχος ως προς τα επαγγελματικά του σχέδια. Γέννησε όμως μια ευκαιρία αυτό και τελικά έγινε σειρά στο Netflix. Και είναι αυτή η σειρά που βλέπουμε τώρα. Ο κόσμος έχει αποκτήσει, φαίνεται, εθισμό σε αυτή τη σειρά, όπου ανοίγω το newsfeed μου και πέφτω πάνω στο Baby Reindeer. Πραγματικά. Εσύ την είδες μονοκοπανιά, την είδες σε μια μέρα, όπως ο περισσότερος κόσμος?
Την είδα μονοκοπανιά και εντελώς, δηλαδή, τίποτα, όλο, σερί, κανονικά, ούτε νερό, ούτε φαΐ, τίποτα. Σερί πραγματικά και... Σε κρατάει σε όλα τα σημεία. Είτε είναι σημεία, ας πούμε, που έχει κλασική αγωνία γιατί έχει στοιχεία thriller αρκετά, είτε στα κομμάτια τα πιο ήπια που σου έχει λίγο την ευάθυνση στους χαρακτήρες και όλο αυτό. Δηλαδή, σε κάθε σημείο δεν σε αφήνει να φύγεις. Με διάφορους τρόπους.
Θα έλεγες δηλαδή ότι αυτό που κρατάει περισσότερο τον κόσμο από τη δική σου εμπειρία, όπως το εκτιμάς, είναι το στοιχείο του thriller? Δηλαδή είναι το ότι θέλουμε να δούμε πώς θα ξεμπλέξει αυτός ο άνθρωπος από αυτή την απειλή.
Όχι, όχι, σίγουρα όχι. Αυτό ήταν περισσότερο στο κομμάτι του ότι δεν το σταματάς, ας πούμε, ότι θέλεις πάντα να δεις λίγο περισσότερο.
Ήτανε προβοκατόρικη ερώτηση, να ξέρεις, ναι.
Ωραία, εντάξει. Πέρασα το τεστ.
Το πέφτει βεβαίως.
Ή θα σταματήσουμε εδώ το επεισόδιο.
Ναι, νομίζω ότι τελειώσαμε τώρα. Ήταν ένα επεισόδιο τη review της Life. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στην τάξη. Ναι, είναι βασικά μια σειρά που ξεκινά από αυτό το μοτίβο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στο σινεμά και το ανατρέπει. Δηλαδή, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό. Ότι είναι κάτι που ξεκινά σαν thriller stalking και τελικά καταλήγει κάτι ευρύτερο, κάτι πολύ διαφορετικό. Χωρίς να κάνουμε spoiler, δεν θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο στάδιο των spoiler, ας πούμε ότι είναι μια ιστορία για το τραύμα, για την ενοχή του τραύματος και για το πώς αυτό το τραύμα και αυτή η ενοχή μας οδηγεί σε μέρη και σε πράξεις και σε καταστάσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα αποφεύγαμε.
Και στο πώς οι ίδιοι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον εαυτό μας και το τι επιλογές κάνουμε τελικά, δηλαδή... Στην αναζήτηση και την εσωτερική πάρα πολύ. Νομίζω ότι εστιάζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα το θέμα του δεν είναι το θέμα του τελικά. Είναι, ναι, πολύ, πολύ
είναι
περίεργο.
Είναι η αφορμή. Ναι, και εστιάζει, όπως λες, στην εσωτερική αναζήτηση, γιατί ουσιαστικά είναι μια υποκειμενική αφήγηση. Από το πρώτο λεπτό του πρώτου επεισοδίου μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία σκηνή, στην οποία για μένα η τελευταία σκηνή πια έχουμε αντικειμενική αφήγηση και όχι υποκειμενική, βλέπουμε τα πράγματα όπως τα αφηγείται αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο χαρακτήρας. Για μένα αυτό ακριβώς, επειδή φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούν ότι καθαγιάζει την κακοποίηση. Τα έχω διαβάσει, μην νομίζεις.
Okay, ναι.
Είναι μια υποκειμενική αφήγηση. Και αυτό που θα ήθελα λίγο να σταθούμε είναι το ότι είναι μια δραματουργία η οποία μας κάνει να ταυτιστούμε με έναν άνθρωπο που κάποιες φορές γίνεται αξιολείπητος. Αυτό παραδοσιακά τέτοιου τύπου ταινίες, τέτοιου τύπου σειρές δεν πετύχαιναν. Το γεγονός ότι μια σειρά με έναν σε στιγμές αξιολείπητο χαρακτήρα έχει τέτοια αποδοχή, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό κομμάτι για το πώς έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία, για να λέμε και τα θετικά, γιατί συνηθίζουμε να είμαστε λίγο αφοριστικοί και λίγο πεσημιστές και λίγο αρνητικοί. Από την άλλη, σκέφτομαι αυτό και μετά βλέπω ότι τελειώνει η σειρά, συμβαίνουν όλα αυτά και πολλοί κόσμος εστιάζει στο να ανακαλύψει ποια είναι τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από την ιστορία. Δηλαδή, στο κουτσομπολιό του πράγματος. Θα μου πεις, είναι μια ανθρώπινη ανάγκη το κουτσομπολιό? Θα σου πω ναι. Από την άλλη, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή, ανθρώπινο ένστικτο είναι, ας πούμε, και το ότι πεινάω και έχεις κάτι που θέλω να φάω και σου φέρνω το μικρόφωνο στο κεφάλι για να το πάρω.
Απλώς ναι, λίγο... αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, και εγώ θεωρώ όλοι έχουμε αναρωτηθεί όντως αν πού είναι, ποιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες, αλλά το ότι μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν και είναι αυτό το θέμα μας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, ιντριγκάρει πάρα πολύ η πραγματική ιστορία. Αυτό το ξέρουμε πάντα. Δηλαδή, ξεκινάς να δεις κάτι, πες ότι δεν ξέρεις τι είναι, πέφτει στην αρχή ότι είναι πραγματική ιστορία, αμέσως αλλάζει ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις μέσα σου, χωρίς να έχεις δει τίποτα.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρον που το θίγεις. Γιατί είναι ένα σύνηθες τέχνασμα, ότι λέμε βασισμένο σε αληθινή ιστορία, οπότε είναι ένας εύκολος τρόπος ώστε ο θεατής να αποδεχθεί τη σύμβαση, να αποδεχθεί ότι αυτά που θα δει ευκολότερα. Έρχομαι εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν υποθέσουμε ότι αποκαλυπτόταν ότι όλο αυτό είναι εντελώς μυθοπλασία, δηλαδή ήταν από κύμα της φαντασίας του και δεν είναι αληθινή ιστορία, αλλάζει κάτι για τη μυθοπλασία και για τον τρόπο που την προσλαμβάνουμε και για το πόσο καλή είναι? Για μένα, αν η απάντηση είναι θετική, τότε η μυθοπλασία πάσχει. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Θεωρώ ότι δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι εκ των προτέρων η διάθεσή σου, η πρόθεσή σου να δεις κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι εκ των υστέρων δεν μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία σου, αυτό που έζησες αλληλεπιδρώντας με μια σειρά, με μια ταινία. Ισχύει γενικότερα αυτό. Δεν μπορεί να στο αλλάξει. Τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Λειτουργεί περισσότερο εκ των προτέρων, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, ίσως αυτό που επηρεάζει είναι το ότι όταν δεις, ας πούμε, μια ιστορία λίγο πιο τραβηγμένη με βάση αυτό που θεωρείς σύνηθες, κανονικό, normal, πόσα πράγματα μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, δέχεσαι λίγο πιο εύκολα κάποιες αλλαγές, ας πούμε, κάποια turning points που έχει μέσα η ιστορία, όταν ξέρεις ότι έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και δεν μπαίνεις διαδικασία να πεις, ωραία, γιατί βάλαμε και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, που ταιριάζει και με τη σειρά αυτό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτό που γλιτώνει σε εισαγωγικά η σειρά είναι το να κατηγορηθεί ότι πήγε να ενσωματώσει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα που μπορεί και να ισχύει, έτσι.
Έτσι κι αλλιώς πολλά πράγματα, ναι, και ο ίδιος έριξα λίγο μια ματιά. Ας πούμε, η κομβική για το δράμα σκηνή της εξομολόγησης. Εδώ περνάμε στα spoiler να πούμε. Όσοι δεν έχετε δει τη σειρά και δεν θέλετε να σας κάνουμε spoiler, σταματήστε να ακούτε εδώ και επανέλθετε αφού δείτε τη σειρά. Στην κομβική, λοιπόν, για το δράμα σκηνή της εξομολόγησης, το stand-up που καταραίει και αρχίζει και εξομολογείται στο κοινό πολλά πράγματα για όσα του έχουν συμβεί και για την περιπέτειά του. Αυτή, λοιπόν, είναι μια σκηνή που είναι από κύμα της φαντασίας του. Είναι μια σκηνή που έχει μια συγκεκριμένη δραματική λειτουργία. Εμένα πρέπει να σου πω ότι δεν μου άρεσε, την βρήκα φοβερά επεξηγηματική. Mm-hmm. Όλα αυτά που μου λέει τα έχω δει. Χρειάζεται περισσότερο για μένα σαν μηχανισμός πρόθεσης της πλοκής, γιατί από αυτό γίνεται πια διάσημος και προχωράει η καριέρα του. Και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν οι άλλοι έναν άνθρωπο που έχει τραυματιστεί, έναν άνθρωπο που έχει αδυναμίες, έναν άνθρωπο που κάποιες φορές συμπεριφέρεται αρνητικά, που για μένα είναι και το θέμα της σειράς, κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει, έχει και μια λειτουργία σαν map, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Λίγο, ωραία, μέχρι εδώ, πάμε να σου πω λίγο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ένα αυτό, δύο, ότι είναι ένα σημείο που εκτονώνει το χαρακτήρα, δηλαδή πέρα από το ότι όντως εξυπηρετεί την πλοκή, ώστε να γίνει μετάβαση, ας πούμε. Είναι και ένα πραγματικό ξέσπασμα του χαρακτήρα, το οποίο δεν το έχουμε δει μέχρι εκείνο το σημείο, ίσως πέρα από κάποια στιγμή, ας πούμε, που είναι στο σπίτι του σκηνοθέτη, του παραγωγού, που τρελαίνεται και θέλει να φύγει, που είναι ένα μικρό ξέσπασμα εκεί, αλλά ξέρεις ότι είναι υπό την επίρρεια, οπότε δεν το βιώνεις ως ξέσπασμα, ότι ο χαρακτήρας κάπου θα εκτονώσει όλο αυτό που του έχει συμβεί, οπότε εγώ βρίσκω μια χρησιμότητα στη σκηνή όσον αφορά αυτό.
Εντάξει, για μην ξεχνάμε, δηλαδή, τώρα που το συζητάς και που σ' ακούω να λες αυτό και το σκέφτομαι, ότι δεν πάβει να είναι ένας καλλιτέχνης, είναι ένας κωμικός, οπότε οι καλλιτέχνες εκτίθενται μέσα από την τέχνη τους. Ίσως όχι με αυτόν τον άμεσο τρόπο. Είναι, μάλιστα, να πούμε, ένας κωμικός που, όπως βλέπουμε στην κωμωδία του, κάνει μια μη κωμωδία. κάνει κάτι λίγο πιο avant-garde. Όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά και πολύ αστεία, όταν γελούν από το κοινό κάνω κωμωδία, όταν δεν γελούν κάνω performance art. Μου θυμίζει δηλαδή έναν τον Andy Kaufman, έναν καλλιτέχνη του Saturday Night Live που τον είχε υποδεχθεί και ο Jim Carrey στο Man on the Moon. Αλήθεια, εσύ ταυτίστηκες με το χαρακτήρα?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκα λίγο. Mm-hmm. Άργησα μάλλον. Δηλαδή, εν τέλει μπήκα στην... όχι μπήκα στα παπούτσια του, αλλά τέλος πάντων τον αντιλήφθηκα εν τέλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άργησα και έχω εντοπίσει δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι άντρας.
Mm-hmm.
Οπότε δυσκολεύτηκα να τον αντιμετωπίσω αρχικά ως θύμα, το οποίο φυσικά... με προβλημάτισε κιόλας. Δηλαδή μου φαίνεται ένα στερεοτυπικό κατάλοιπο που πάλι πρέπει να το παλέψω, ας πούμε, ότι υπάρχει έτσι εκεί πίσω ότι ναι, αλλά ο άντρας δεν είναι τόσο ευάλωτος, δεν είναι τόσο... Και μάλιστα το αναφέρει κιόλας σε μια...
ναι.
Την πρώτη φορά νομίζω που πάει στην αστυνομία, που το κοροϊδεύει σχεδόν ο αστυνομικός και του λέει εντάξει, δηλαδή αν ήταν γυναίκα και σου έλεγε ότι κάνει stalking ένας άντρας, ας πούμε, πώς θα... το αντιμετώπιζες.
Και είναι και ένας από τους λόγους που ντρέπεται, μάλιστα, η αρενοπότητά του δηλαδή, η οποία θεωρεί ότι πλήττεται από όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον που αναφέρεις το φύλο. Θα σου πω γιατί. Υπάρχει, σε αυτό το σκέλος η σειρά κάνει αντρές και το φύλο. Εκεί που δεν το κάνει, που θα πρέπει να το κάνει, είναι στο εξής. Βλέπουμε στην αρχή η συνάντησή του με τη Στόκερ, με τη Μάρθα, που την υποδίεται μοναδικά η Γκάνινγκ, η οποία ξέρεις, είναι πραγματικά και αυτή και αυτός, αλλά ειδικά αυτή. Αξίζουν όλα τα βραβεία
είναι
του κόσμου.
Είναι συγκλονιστική, ναι. Και
εγώ θεωρώ ότι θα σαρώσει η σειρά φέτος τα βραβεία.
Ναι, πολύ πιθανό. Οι ερμηνείες είναι απίστευτες.
Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλά red flags, τα οποία θεωρώ ότι μια γυναίκα, ακριβώς λόγω της εγρήγορσης που έχει, γιατί ζει σε αυτόν τον κόσμο που ζει, θα είχε κάνει αυτόν τον άνθρωπο πέρα πολύ νωρίτερα. Θα καταλάβει τον κίνδυνο. Δηλαδή, δεν διαισθάνεται τον κίνδυνο, όχι μόνο λόγω καλοσύνης ή λόγω βλακείας, αλλά και γιατί είναι άντρας. Και νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι. Και επίσης, γιατί χρειάζεται την προσοχή αυτού του ανθρώπου.
Καλά. Αυτό σίγουρα, το τι του δίνει πίσω, ας πούμε, και τι ανάγκη δική του καλύπτει, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο γιατί διαχειρίζεται έτσι την κατάσταση ο Ντόνι.
Ναι.
Αλλά ίσως αυτό ήταν και το δεύτερο που θέλω να πω, που λες ότι δεν αντιλαμβάνεται τα red flags. Ουσιαστικά, απορείς ως θεατής στην αρχή. Γιατί κάνει αυτό, γιατί δίνεις πάτημα, γιατί τροφοδοτείς αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Που πάλι εγώ, προφανώς επειδή είμαι γυναίκα, πολύ πιθανόν, με βάση το συλλογισμό που τον ακολουθώ αυτή τη στιγμή, γιατί μου άρεσε. Ναι. Εγώ λοιπόν που είμαι γυναίκα, αντιλήφθηκα πάρα πολύ γρήγορα τα περίεργα red flags, οπότε δεν μπορούσα με τίποτα να καταλάβω γιατί τις δίνει χώρο.
Ναι.
Και η απάντησή μου αρχικά ήταν ότι παίρνει κάτι πίσω, παίρνει την αποδοχή της, παίρνει το θαυμασμό της.
Και υπάρχουν και κάποια hints παρενόχλησης, δηλαδή μέσα στο... υπάρχουν κάποια hints ότι έχει προηγηθεί παρενόχληση, mm-hmm. τα οποία μετά, ξέρεις, τα hints γίνονται μια νοσηρή αποκάλυψη στο πολύ δύσκολο τέταρτο επεισόδιο της σειράς.
Το οποίο είναι και πολύ στοχευμένο, νομίζω, το ότι είναι το τέταρτο, ότι είναι 7 επεισόδια σειρά, ότι είναι ακριβώς στη μέση, ότι είναι 45 λεπτά περίπου, ενώ τα υπόλοιπα είναι γύρω στη μισή ώρα, δηλαδή είναι... έτσι όπως κλιμακώνει στη μέση ουσιαστικά, κλιμακώνεται στη μέση η σειρά και έχεις μια μισή ώρα πριν και μια μισή ώρα μετά όπου αντιμετωπίζεις τον ίδιο άνθρωπο με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι αυτά τα 45 λεπτά που αλλάζουν όλο τον τρόπο που τον βλέπεις, γιατί ενώ στην αρχή απορείς και τον κατηγορείς κιόλας ότι okay, δίνεις χώρο, άρα τι περίμενες, δηλαδή έχεις αυτή τη σκέψη, άρα στην πραγματικότητα κατηγορείς το θύμα, γιατί
ναι.
Η Μάρθα είναι στόκερ,
ναι.
Άρα ο Ντόνι είναι θύμα. Στα πρώτα τρία επεισόδια όμως κατηγορείς το θύμα.
Ναι.
Και χρειάζεσαι αυτό το backstory για να αντιληφθείς από πού προκύπτουν όλες οι συμπεριφορές, να εμβαθύνεις σε αυτόν και να αρχίσεις πια να τον καταλαβαίνεις. Που έχεις άλλη μια μισή ώρα μετά να τον δεις αλλιώς.
Και το να τον καταλαβαίνεις είναι μια φράση κλειδί. Δηλαδή, το άλλο στοιχείο της σειράς, πέρα από αυτό περί αξιολύπητου που ανέφερα νωρίτερα, που για μένα είναι, ξέρεις, λέξη κλειδί, είναι η ενσυναίσθηση. Είναι μια σειρά που προσπαθεί να ακονίσει τις ενσυναισθητικές ικανότητες του θεατή, βάζοντάς τον στη θέση του θήτη, βάζοντάς τον στη θέση και του θύματος, κάνοντας τα όρια μεταξύ θύματος και θήτη κάποιες φορές δυσδιάκριτα, πάντα όμως μέσα από το πρίσμα της υπομεικημενικής αφήγησης αυτού του χαρακτήρα, για να μην κατηγορηθεί η σειρά για victim blaming, όπως είπες πριν. Mm-hmm. Και αυτό που εγώ έρχομαι να παρατηρήσω, αν και είναι σειρά κινηματογραφικά, δημιουργικά, να το πω πιο σωστά, είναι ότι υπάρχουν σημεία πολύ διακριτικά που βλέπουμε τον ίδιο το χαρακτήρα να δράσει σαν στόκερ. Δηλαδή, βλέπουμε φευγαλαία πλάνα να είναι έξω από το σπίτι αυτής της τρανς που έβγαινε, παρεπτόντως πολύ καλή ηθοποιός και εξαίρετος και χαρακτήρας. Και βέβαια υπάρχει και αυτό το φινάλε.
Το φινάλε, ναι. Είναι ένα θέμα το φινάλε που δεν το έχω έτσι, ακόμα δουλέψει πλήρως στο μυαλό μου το τι σημαίνει. Ναι. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο πρώτο επίπεδο να σκεφτούμε ότι σημαίνει ότι ωραία, τώρα θα γίνω εγώ στόκερ, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
Νομίζω ότι έρχεται να συμπληρώσει αυτά τα περί συναίσθησης που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή ότι θα μπορούσαμε σε μια, καθένας από εμάς είναι 3-4 κακές μέρες μακριά από το να συμπεριφερθεί με έναν τρόπο κακοποιητικό για κάποιον άλλον.
Mm-hmm. Μα είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι σου χτίζει το ότι τα όρια μεταξύ θήτη και θύματος είναι δυσδιάκριτα. Άρα το ότι αυτός που καθόταν, αυτός μάλλον που στην αρχή ήταν πίσω από τον μπαρ και τώρα είναι στο σκαμπό μπροστά από τον μπαρ, μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Ακριβώς. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Και το άλλο που, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έρχεται να μας πει αυτό το φινάλε, είναι ότι ουσιαστικά δεν θεραπεύεσαι ποτέ από το τραύμα σου, ότι ζεις με αυτό, μαθαίνεις να συνυπάρχεις μαζί του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, δηλαδή έρχεται συνήθως σε μυθοπλασίες σχετικές με τραύμα και με όλα τα παρακλάδια ενός τραύματος. Συχνά βλέπουμε να συμβαίνει κάτι κομβικό και μετά ο ήρωας να βγαίνει θεραπευμένος.
Ναι, το οποίο είναι εντελώς μη ρεαλιστικό και γι' αυτό είναι πολύ καλό το φινάλε της σειράς. Δηλαδή, είτε το σημείο που εκείνος αποφάσισε να σταματήσει την ιστορία του, γιατί είναι η ιστορία του, άρα συνεχίστηκε η ζωή του κάπως, επέλεξε να τη σταματήσει σε αυτό το σημείο. Να μην, δηλαδή, ακόμα και αν αυτός αυτή τη στιγμή βιώνει την πλήρη εξιλέωση, ναι, ας πούμε, η απελευθέρωση, δεν επέλεξε αυτό να μας το δείξει. Μας άφησε σε εκείνο το σημείο που συμβαίνει ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, ζει με το τραύμα του και στην πραγματικότητα και όλη σειρά. Δηλαδή, το βασικό τραύμα το μαθαίνουμε στη μέση. Εμείς βλέπουμε το πώς ένας τραυματισμένος άνθρωπος ουσιαστικά συνεχίζει να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, ακόμα και αν υπάρχει μια επόμενη, σε εισαγωγικά, ευκαιρία να δράσει διαφορετικά, αλλά το τραύμα που τον έχει διαμορφώσει και δεν ξεπερνιέται έτσι απλά ή δεν ξεπερνιέται και ποτέ. Δηλαδή είναι δεν ξέρω, πολύ πολύπλοκη συνθήκη, πολυπαραγοντική συνθήκη. Προφανώς, αν κάποιος δεν έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί πλήρως. Δηλαδή, τώρα εμείς, να μιλήσω για τον εαυτό μου, προσπαθώ να αντιληφθώ πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να λειτουργεί.
Και εγώ αντίστοιχα, ναι.
Θυμήθηκα ένας φίλος σε ένα project για το τραύμα. Είχε πει μια φράση που μου έχει μείνει πάρα πολύ, η οποία είναι ότι σε αυτή την κοινωνία όσοι δεν είμαστε τραυματίες, είμαστε τραυματιοφορείς. Το οποίο με είχε συγκλονίσει γιατί μας βάζει όλους μαζί. Είμαστε μαζί. Δεν είμαστε αυτοί που έχουν βιώσει το τραύμα και οι υπόλοιποι που θα τους κατηγορήσουν, δεν θα τους καταλάβουν. Είμαστε μαζί. Ο καθένας έχει το ρόλο του και μπορεί να έχεις και τους δύο.
Μπράβο στο φίλο σου. Και τώρα πώς το σκέφτομαι, έχουμε συνηθίσει τέτοιες μυθοπλασίες να είναι οι χαρακτήρες να είναι ήρωες, να είναι επιζήσαντες, που έρχονται και καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει εμψυχωτικά για ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί, ειδικά κατά αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα όμως, ίσως να δημιουργούν και ένα πρότυπο, ένα ιδανικό, το οποίο άλλος είναι δύσκολο να προσεγγίσει. Είναι μια εξειδικευμένη μορφή που μπορώ να φανταστώ κάποιον να λέει: εγώ γιατί δεν είμαι έτσι σαν αυτόν, γιατί δεν τα καταφέρνω. Ενώ κάποιος που παλεύει με αυτό το τραύμα και που έχει κάνει πρόοδο, βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματική κατάσταση ενός ανθρώπου.
Μα ναι, το πρώτο που λες νομίζω ότι δεν λειτουργεί καλά εν τέλει. Δηλαδή, Η ελπίδα είναι ένα πράγμα και η αισιοδοξία είναι ένα πράγμα, ναι, okay, αλλά για να πάρεις πραγματικά δύναμη, θεωρώ ότι χρειάζεται να δεις ότι ναι, και αυτός πέρασε αυτό και το παλεύει και το ενσωμάτωσε στη ζωή του, παλεύει, είναι καλύτερα, αλλά όχι είναι τέλεια. Είναι μη ρεαλιστικό και αυτό, δηλαδή στη μυθοπλασία πάρα πολλές φορές, επειδή έχουμε αυτό που λες ακριβώς, τον ήρωα, την ιστορία που ξεκινάει από το μηδέν και δεν ξέρω, ένα success story ας πούμε, και τα πρότυπα είναι αυτά, αυτά στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και στην πραγματικότητα όλοι είμαστε άνθρωποι που παλεύουμε κάθε μέρα με ό,τι κουβαλάμε. Οπότε προφανώς και πολύ πιο εύκολα θα ταυτιστείς με έναν χαρακτήρα που είναι γήινος, είναι πραγματικός και ταλαιπωρείται από τα βιώματά του και κάνει τα λάθη του και ψάχνει να καταλάβει τι πρόβλημα έχω, γιατί και ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του, τι πρόβλημα έχω στο κεφάλι μου. Ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του στην πραγματικότητα. Εμείς δεν πρέπει να τον κατηγορήσουμε, αλλά εκείνος ψάχνει να βρει τι κάνει λάθος. Αντιλαμβάνεται τους χειρισμούς του ότι δεν είναι η βέλτιστη και ψάχνει αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Yeah, είναι πολύ γήινος, είναι πολύ πραγματικός.
Ακριβώς. Και είναι ενδιαφέρον το ότι ταυτιζόμαστε με αυτό, γιατί παλιότερα θέλαμε εξειδικευμένες εκδοχές. Δεν θέλαμε κάτι οικείο, κάτι καθημερινό, κάτι δικό μας. Θέλαμε κάτι που να μιλάει για αυτό το καθημερινό το δικό μας, αλλά να ξεφεύγει από αυτό. Για να ξεφεύγει, για να εμψυχωθούμε και να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Αυτό φαίνεται να το χρειαζόμαστε λιγότερο και φαίνεται να χρειαζόμαστε περισσότερο ιστορίες που δεν μας κοιτούν από ψηλά, αλλά μας κοιτούν από το ύψος του βλέμματος.
Νομίζω ότι ακολουθεί, ακόμα και η μυθοπλασία ακολουθεί την κοινωνία και την πραγματική ζωή. Δηλαδή, το βλέπεις και στο πώς λειτουργούμε κάθε μέρα, ότι δεν είναι αυτά τα όνειρα, τα άπιαστα. Πλέον βλέπεις ότι οι άνθρωποι ζητάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και κυνηγάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να είναι εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε λίγο πιο παλιά, το «έχω ένα τεράστιο όνειρο, θα κάνω τα πάντα για να το πραγματοποιήσω», αυτά τα quotes αισιοδοξίας όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή τόσο έντονα. Και νομίζω ότι είναι και μια απογοήτευση προφανώς. Δηλαδή,
και από την παρατατεμένη, ξέρεις, οικονομική κρίση.
Ακριβώς.
Ήρθε η πανδημία να μας θυμίσει ότι κάποια πράγματα που τουλάχιστον ως δυτικός κόσμος θεωρούμε δεδομένα δεν είναι. Και ότι είμαστε λίγο καλομαθημένοι ίσως. Οπότε ναι, είναι λογικό να πέφτουν λίγο και οι προσδοκίες σου.
Είμαστε λίγο πιο εσωστρεφείς με κάποιο τρόπο. Δεν είναι σωστή λέξη ακριβώς. Αλλά έχουμε γυρίσει λίγο προς τα μέσα και κοιτάμε άλλα πράγματα που εν τέλει μάλλον είναι και λίγο πιο ουσιαστικά. Οπότε είναι και αυτό που αποζητάμε να δούμε μάλλον.
Πιθανότατα. Μου κάνει πολύ νόημα αυτό που λες. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. Say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Σκεφτόμουν για να κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά ότι είναι μια, κατά βάση είναι μια feel bad σειρά, ή μάλλον πιο σωστά είναι μια σειρά feel good, στην οποία νιώθεις άσχημα κατά το μεγαλύτερο μέρος της, αλλά στο τέλος, εκεί που καταλήγεις να νιώθεις καλά και με τον ήρωα και με τον εαυτό σου και να σκεφτείς πέντε πράγματα.
Ναι, είναι σίγουρα, δεν είναι μια comfort σειρά. Ναι, καταλήγει κάπου καλά. Έχεις περάσει κι εσύ μία διαδικασία μαζί με το χαρακτήρα. Τον έχεις ακολουθήσει. Προφανώς ο τρόπος που γίνεται το storytelling βοηθάει πάρα πολύ.
Λειτουργεί
αυτό.
Πάρα πολύ αυτή η υποκειμενική αφήγηση και η πρόζα του και όλο αυτό ο τρόπος που διαθλάττει την πραγματικότητα μέσα από το βλέμμα το δικό του. Λειτουργεί πάρα πολύ στο να μπει στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου.
Ναι, ακριβώς. Και να ακολουθήσεις και συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά. Δηλαδή στην αρχή έχεις αυτή την ταραχή, έχεις την αγωνία. Μετά πέφτεις πάρα πολύ από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Αλλά το ακολουθείς δηλαδή με όλες τις αισθήσεις ουσιαστικά όλη αυτή τη διαδικασία.
Και συνηθίζεις μετά από λίγο και αυτό το Central My iPhone, ας πούμε. Δεν έχει την ίδια έκπληξη που έχει κάθε φορά όταν έχετε.
Αν και εντάξει, τα σημεία που είναι iPhone είναι αστεία. Δηλαδή, εγώ τα βρήκα αστεία.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι στη δικηγορική εταιρεία που συνεργαζόμουν παλιότερα, είχαμε ένα συνεργάτη, ο οποίος όντως είχε Android phone και δεν ξέρω, ήταν από Ρωσία, ήταν από Σλοβακία. Οπότε, ξέρεις, έγραφε από κάτω «Πιαβάει, you blues, Android», ξέρω εγώ, ας πούμε, ναι. Και καθότανε και το διόρθωνε. Και είχαμε καταλάβει ότι το διορθώνει και ότι το βάζει στα αγγλικά για να λέει Send from my Android device. Γιατί κάποιες φορές ήταν οι χαρακτήρες ανάποδα ή έβλεπες ένα Send from my Dvarich Android, ας πούμε, device. Ξέρεις, ναι. Και ναι, οπότε είναι κάτι που κάνει ο κόσμος απάντηλη.
Okay, δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, όχι, είναι κάτι που κάνει για να νιώσει ότι, ξέρεις, ότι δηλαδή για να μπούμε τώρα και στη θέση της Μάρθα, θέλει να ανήκει η Μάρθα.
Ναι,
θέλει, ναι.
Σαφώς.
Όπως δηλαδή ο ηρωάς μας θέλει να νιώσει ότι είναι κάποιος για κάποιον, κατά βάση το ίδιο θέλει και η Μάρθα. Προς λόγω της ψυχικής ασθένειάς της, το ερμηνεύει με ένα διαφορετικό τρόπο και συμπεριφέρεται και με ένα διαφορετικό τρόπο.
Μα ένας τέτοιος χαρακτήρας σε μια κοινωνία πρόνοιας, σε ένα κράτος πρόνοιας, δεν θα φτάνει εκεί προφανώς. Δηλαδή είναι και αυτό ένα σχόλιο που κάνει η σειρά, θεωρώ. Και γι' αυτό ίσως σε κάνει και να τη συμπονέσει σε πολλά σημεία. Δηλαδή δεν είναι ο κλασικός κακός που...
Όχι, δεν είναι ένας κακός. Και βλέπω να λέγεται
και
πολύ...
Και βλέπεις άνθρωπο.
Βλέπω να γίνεται παραλληλισμοί με τη Misery και την Kathy Bates. Εγώ δεν το βλέπω πολύ αυτό τη σειρά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναφορά, αλλά δεν το βλέπω αυτό τη σειρά. Δεν την αντιμετωπίζει έτσι. Δεν είναι ένας εκπρόσωπος του κακού η Μάρθα. Παρότι αυτό που κάνει είναι δεδομένα κακό.
Μα καταφέρνει με κάποιο τρόπο να τα συντηρεί και τα δύο η σειρά. Δηλαδή να τη βλέπεις ως άνθρωπο που έχει θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά και να τη βλέπεις και όντως ως θήτη. Καταφέρει να τα κάνει και τα δύο. Και είναι, αυτό είναι από τις μεγάλες επιτυχίες του τρόπου αφήγησης που επέλεξε ο Γκάντ.
Ο Ρίτσαρντ Γκάντ, ναι. Και τέλος να πούμε επίσης ότι η σειρά έχει πολύ καλό soundtrack, έχει μέσα από Peggy Lee μέχρι Χάρι Νίλσον, έχει συνθέσεις ορχιστρικές των Γκαλπερίν που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο κινηματογραφικό soundtrack τα τελευταία χρόνια, ακούμε Νίλς Φραμ, να αναζητήσετε το soundtrack, αν δεν έχετε δει τη σειρά να την αναζητήσετε και τη σειρά. Υποθέτουμε ότι και εσείς θα κολλήσετε με αυτή όπως και εμείς και θα έχετε και 5 πράγματα να συζητήσετε μετά.
Και 10. Και 20.
Ναι, και 40.000 ίσως, ξέρεις, όπως τα μηνύματα.
Όπως, ναι, ακριβώς. Να στέλνετε mail μεταξύ σας, συζητάτε για τη σειρά. Αλλά ναι, έχει πολύ βάθος. Και δηλαδή, εγώ τη συζητάω συνέχεια από τότε που την τελείωσα τη σειρά και νομίζω θα συνεχίσω να τη συζητάω. Και ανακαλύψεις κι άλλα όσο τη σκέφτεσαι. Ναι, την παίρνεις μαζί σου λίγο τη σειρά. Δεν είναι ότι την είδες και τελείωσε.
Χωρίς να υπάρχει λόγος να το βάλουμε σε κάποια κατάταξη, να πούμε αν είναι αριστούγημα, αν είναι φλόμπα, ξέρεις, όλα αυτή η δάση που πρέπει να κάθε ταινία και κάθε σας που βγαίνει ή να είναι το μεγαλύτερο αριστούγημα του αιώνα ή μεγαλύτερη πατάτα που έχω δει στη ζωή μου, είναι μια καλή σειρά που αξίζει να δείτε. Θα το ξαναπώ.
Ναι.
Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλες να δω σειρά μετά από πάρα πολύ καιρό. Και σειρά που έχει λόγο ύπαρξης. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό.
Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.